waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika, Sayid Xasan Shariif. Safiirka waxaa wax ka weydiin doonaa dilalka Soomaalida lagu bartilmaameedsanayo ee ka dhacaya dalka Koonfur Afrika, waxyaabihii laga qabtay cabashadii ay dowladda federaalka iyo shacabku ka muujiyeen arrintaasi. Sidoo kalena waxaan weydiin doonaa siyaabaha xalka madambeysa loogu heli karo dilalkan soo noqnoqda ee loo geysanaya ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Koonfur Afrika. Waa ku salaamay safiir, ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin Voice of America, waana ku dhowahay barnaamijkiini.
Marka ugu horeysa maalmahanba waxaa jiray safiir, sida aad la socotidba, in dhibaatooyin badan ay haysteen Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika oo dilal ah. Man ahan wax hadda soo bilaabmay, laakiin dilkii ugu dambeeyey ee la arkay muuqaalka qofka Soomaaliga dhagaxa lagu dilay ayaa dareemo kala duwan dhaliyay. Haddii aan ka soo gudubno taariikhda dilalka, maxay South Africa ka qabatay cabashadii iyo dacwooyinkii dowladda federaalka ah iyo banaanbaxyadii shacabku ay ka sameeyeen Soomaaliya daafaha adduunyada?
Aad aad u mahadsan tahay. Marka ugu horeysa, South Africa saad adiga sheegtay weeye, muddo fara badan oo dheer ayaa howlahaasi oo foosha xun oo dil kale oo dhaca leh oo dadka la gubaya leh oo gabdhaha la kufsanaya leh oo muddo dheer soo socday baa jiray. Dareenka Soomaalidana marba marka ka dambeysa waa soo socday, laakiinse waxaa kiciyey Allah u naxariiste Axmed Cabdigood oo lagu dilay dhagax oo adduunyada oo dhanna mataqaana laga fiirsaday, taasoo dareenka ummadda Soomaaliyeed oo daasaha adduunyada ku nool oo dhan kicisay shamac oo aad iyo aad dareen ah u sareeyana mataqaana ummadda ay kala qaateen, waxayna middaasi keentay in si degdeg ah dowladda South Africa loogu gudbiyo cabasho. Annaga kow gudbinay ka safaarad ahaan wasaaraddeen arrimaha dibaddaan u sheegnay, wasaaradda arrimaha dibadda markiiba waxay gaarsiisay wasiirka koowaad ee Soomaaliya, Prime Ministerka Saciid, kadibna madaxweyne Xasan ayaa la gaarsiiyey oo markaas iyo kaxaanba joogay. Isla markiiba madaxweynahana wuxuu markiiba la xiriiray dhiggiisii Jacob Zuma oo isagana shirkaas ka qayb galayay. Si degdeg ah ayaa waxaa amar loo soo siiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibadda dalkan South Africa. Wasaaradda arrimaha dibadda markay arrimaha gudaha ay usoo gudbisayna, tallaabooyinka xagga ammaanka iyo nabadgelyada la qaaday aad iyo aad bay u sareeyeen. Laakiin waxa kani dhibaatooyin fara badan oo 20 sano jiray weeye oo ma noqonayaan hal maalin oo tallaabo la qaaday inay ku dhammaanayaan. Taa waxay keentay in dayaaradaha helikopterka iyo taangiyo iyo askar fara badan lagu daadiyo meelihii Soomaalida lagu dhacayay, khaasatan meeshii wiilkii Allah u naxariistay Axmed lagu dilay. Arrimahaasi oo dhan markay dhaceen, wasaaradda arrimaha dibadda warqad baa loo qoray oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliyeed iyo madaxweynahaba ay u qorayaan ay leeyihiin arrintaasi waxaan rabnaa inaad ka soo jawaabtaan. Aad iyo aad bay waxay uga bixiyeen raaligelin oo aniga isoo mariyeen ka safiir ahaan. Ana durba waxaan gaadhsiiyey dowladdaydii, kadib waxaa bilowday in la wargeliyo dhammaan buliista ee 9 gobol ee South Africa, kaasoo mataqaana loo sheegay in Soomaalida dhibaatooyinka lagu hayo si gooni ah loo fiiriyo. Waxaa bilowday dareen ah iyo mataqaana tixgelin gooni ah inay bilowdo South Africa, hase ahaatee middan ilaa hadda ma siibin dhibaatadii iyo dhibkii iyo qaxarkii. Maxaa yeelay dhulkana waa taqaanaa, waa dhul aada u ballaaran, Soomaalidana meeshay ku jirta lafteeda waa meel riski ah, laakiin dadaalka South Africa aada iyo aad buu isa soo tarayaa.
Laakiin mudana safiir, weli dilalku waa ay sii socdaan. Waxaana sheegtay meesha in booliis la gaarsiiyey oo arrinta meeshaas ay gaartay. Weli Soomaalida ganacsanaysay waa bartilmaameed, dilalkuna waa ay dhacayaan tan iyo waqtigaasi. Maxaa cado adinka safaarad ahaan aad uga qanacdeen Koonfur Afrika in arrintaasi ay xalinayso?
Aniga maba kulihiiba waa ku qancay kuma lihi ka safiir ahaan, ilaa aan ka arkayo xaqa Soomaaliyeed in mataqaanaa aan lagu xadgudbin wixii ka horeeyay oo dhan. Cabashadeennana way soconaysaa, dacwadeennana waa soconaysaa, qoraaladeenna aan ku garaacayno ilbaabadoodii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibaddana way soconayaan. annaga xaqa ayaan daba joogeyna hal maalin oo kelina wax gaamuday oo 24 sano socday laguma joojin karo.
Marka maxay tahay taariikh ahaan hadaan dib ugu laabano sababta Soomaalida koonfur Afrika loo bartilmaameed?
Dhowr shay baa ma taqaana arrintaasi sabab u ah. Soomaalida marka hore statuska ay ku joogaan waxaa weeyaan qaxooti waaye, qaxootinimo markay ku yimaadeen camp sida Kenya oo kale inta la geliyay oo lagu xareeyay meesha laguma quudinayo, halkan kaama ma laha oo qaxootiga ma taqaana lagu xareeyay. Ayagaasi ayaa waxaa ay galeen ganacsi yaryar oo tuulooyinka iyo meelaha la leeyahay locationada, isla meeshaasi ayay waxay ka bilaabeen ganacsigooda iyo wax kala gadashadoodii. Middaasi waxay keentay lacagtii ay helaan inayan dhigan karin bankiga, sababtoo ah statuska ay haystaan qaxootinimada ayaanan ogolaanaynin in bengi system ay wax ku maamushaan. Bankiga lacagta hadday geystaan waxaa la leeyahay xageed ka keentay qaxooti baa tahay. Taa waxay keentay in lacagtii ay jaababkoodii iyo gawaaridoodii iyo dukaamankoodii god lagu qoday ay ku xareystaan, taasoo aan ahayn mid qarsoodi ah. Maxaa yeelay waxa kani 24 saac baa la arkayaa, marka waxa loo dhacayo waxa waaye ayagaa wax la dhac gacanta ku wata oo jaababka ku wata oo gawaarida ku wata. South Africana saad ogtahay hal shilin hal ran oo banaan yaala ma laha, bangi unbuu ku jiraa mooye ee wax jaab ku jira ma jiraan. Marka Soomaalida waxaa loo deegsanaya waxooda ayaa banaanka yaala.
Marka qowmiyadaha kale waddanka ku nool ma qabaan dhibaatada Soomaalidu ay qabto, mise waa mid Soomaalida un u gaara?
May xaqiiqada waa qabaan oo ma taqaanaa Zimbabweyalka ayaa dhibkaasi qaba, Ethiopiaanka qaba, Pakistaanka iyo Bangladeshka qaba, Eritreyaanka qabo. Hase ahaatee middeeni waxaa u malaynaysaa inay mid gaar ah ay tahay dhalinyarada halkan timid laftoodii, dad da-dooda yar waaye oo mataqaanaa cararkii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya kasoo cararay kadib mataqaanaa waxbarashadii ay ayagu halkaasi xaq ahaan oga heli lahayna dagaaladaasi ayaa seejiyey. Markay halkan yimaadeenna waxbarasho ma ayan gelin wax badan oo xagga aqoonta ah oo naga dhiman oo la rabay integration, mise isdhexgal xagga qowmiyadaha ah ayaa jira. Marka waxa ugu weyn Soomaalida oo dhibaatada ku haya waxa waaye ayaga laftoodii oo skillkooda iyo xariifnimadooda xagga ganacsiga kaga sareysa ummadaha kale oo lacagyo fara badan ka sameynaya. Halkan lacagtii ay sameeyeen lacag asturan aan ahayn, gaarigooda haddii la joojiyo traffic le keliya joojis oo la weydinayo mataqaana batantihii baabuurka lagu wadaayey driving license gadaal haddii buudka la furo, Soomaalida waxaa la arkayaa meeshaas oo dhowr boqol oo kun ayagoo ku jirta jaababkooda ay wax ku jiraan. Ilaa heer ay South Africanka ay u bixiyeen Soomaalida cash cow waa sac iska irmaano, markii sidaa loo taabta wax un kasoo dhacaya sidaasay oranayaan magarad.
Ugu dambeyntii mudane Safiir, maxaa la gudboon Soomaalida ku dhaqan South Africa si naftooda ay u nabad gashay iyo maalkooda, dowladdusa maxay ku caawin kartaa?
Marka ugu horeysa Soomaalida ayada ayaa ka mas-uul ah inay nafteedii iyo maalkeedii ay difaacdo. Istaraatiijiyada ugu weyn waxaa waaye kow, Soomaaliga halkan jooga ma diiwaan gashana mana la oga inuu Soomaali yahay, in kale sababtoo ah muddo 20 sanadood ayaa magacan Soomaalida waxaa lagu qaadanayay statuskan refugeega ah. Qof kasta oo annaga noo eg oo mantaqada annaga aan ku noolnahay mataqaana ku noola ayaa intuu yimid halkan ayaa Soomaalinimo uu sheegtay si uu u helo resettlement adduunyadaasi, Maraykanka iyo meesha aad ininka joogtaan iyo Yurubkaasi iyo mataqaana North America, si uu oo qaxooti oga helo ayuu magac Soomaaliyeed sheegtay. Marka magacii Soomaaliyeed ma xakamaysna mala oga inta Soomaali ah iyo intaan Soomaali ahayn. Hadda ayaan waxaan bilownay registration inaan fiirino qofkii Soomaaliga ahaa oo dhabta ahaa iyo kii sheegadka ahaa. Marka taas la helo, Soomaalidu waxaa kaleeda ay u baahan tahay inay iska dayso jaaliyadahan faraha badan oo aan sharcina ku fadhinin ay hal jaaliyad samaysato, halka jaaliyadna ay guddi samaysaan, guddigaas uu safaaradda ku daabnaado, markaasi laysku ogaado qofka meeshuu joogo iyo meel allaalin meeshuu ka ganacsanayo. Wax la og yahay oo statistic leh oo registrata ah inay ahaadaan, taa ayaa kuu waxay keenaysa kala daasanaanta Soomaalida inay ka baxdo. Markaas ay samaystaan community policing, بوليس أيجا تحضوضة أيجا العكسين أيان النجا أسر شرعيين إنه النجا أيام متقن وكيل كانوا قلنا إنك سفارة دهان أيجا الدفاع أي قارص ومال كم بدأنا إنه قدان كوميونيتي الدوينها أو بوليس أ أو شرعيين
هذا أمهات سنتامو دنا سفير
هذا يادلا دمو دنتين
أنت أيان دعو استيال كسو جب جبين إن برنامج كمرتدم ميكروفون تضبط كم وحمرتي إنه جوها سفير كصومالي أوفر دي دلك كافر أفريقيا سيد حسن شريف أو أنك وري سنة يدلل كصومالي دلوا جوجل استو كافر أفريقيا سببها اللو دلو إيه وحياة بحلقة قبل كرو تاني تندبنا بوجو كل مدونة برنامج كنوكلنا نبتكلم.